Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. И моя събеседник в студиото Георги Ангелов, старши икономист в Института Отворено общество. Добър ден, добре дошли в студиото на Радио К2. Да продължим от там, където завършихме с професор Николов. Как ви се струва, т.е. от частното към общото, как ви се струва тази идея на германската Deutsche Bank да предлага нова валута? Геро или евро драхма?
Ами, в интерес наистина това не е нова идея.
Преди няколко дни я обнародваха. Тя е стара като идея, но стана популярна от няколко дни.
Така, текста на, на Deutsche Bank. Но все пак да припомня, че тази идея дори в България е дискутирана. Професор Николай Неновски беше писал по нея като възможен такъв среден вариант. Хем излизане, хем не излизане от еврозоната. Но за мен не е много реалистично по една проста причина. А именно... гръцките избиратели, гръцките вложители, ако искате граждани, те предпочитат да имат твърдо евро, а не някакво гръцко евро, което да е паралелно и, разбира се, обесценяващо се. Това е целият въпрос, че цялата идея за въвеждане на драхма или геуро, или гюро, както може би германците му казват, е да се обесценят заплатите и спестяванията на гръцките граждани. Те точно това не искат да се случи. Тоест, някакъв смисъл, ако се тръгне на такъв, на такъв ход, резултатът ще бъде още на следващия ден, дори на предишния ден, опашки пред банките, масово оттегляне на парите, изнасяне на капитал. Тоест, това ще ускори краха, отколкото да го преодолее. Понеже, пак казвам, ние сме го виждали в България, хората предпочитат твърда валута пред обесценяваща се свободно печатане от местната централна банка.
Но, впрочем, те и сега опашките съществуват. Само за няколко дни милиарди евро бяха изтеглени от гръцките банки и затова и европейските банки, сякаш и европейските централи, които са ангажирани с уреждане на случая Гърция, спират да финансират Гърция. Спряха се и предстоящите пари, които трябваше да им се дадат по линия на договорените вече средства. Какво от тук нататък? Защото, пък ще ви кажа, тук съм си извадила един цитат. В Гърция хората се плашат от български живот и българска заплата, ние от гръцки сценарий и не само ние. Кое е по-страшното в случая?
Ами, българската заплата си е доста страшно за гърците.
Да, и за цяла Европа.
Но общо взето е ясно, че ако те не се стегнат и бъдат изритени от еврозоната, те отиват към нашия стандарт на живот.
Какво ще се случи с Гърция по вашите прогнози? Кое е най-реалистичното и кое е възможното?
Ами, за момента аз гледах последните 5 социологически проучвания от последната една седмица. И Нова демокрация и Сириза са на 2% разлика една от друга, т.е. в рамките на статистическата грешка. Понеже знаете, че там най-голямата партия взима 50 депутатски мандата бонус, това е много важно. Кой е първи, независимо с колко, дали с 0,5% или с 2%, който е първи взима 50 мандата, което от 300 е много важно за стабилността на правителството. Има сценарий, в който Сириза взема, но тогава тя ще трябва да търси коалиция с комунистическата партия, с която има стари спорове, с така, други не много така, добре разположени към нея партии. Тоест няма да има стабилно правителство. Обратно, ако се повтори сегашния сценарий, също няма да има, както виждаме и сега не може да се стави стабилно правителство. Тоест има рискове и в двете посоки, независимо кой спечели. Единственият вариант за стабилно правителство е ако някой има голяма преднина.
И да, има такава, не се очертава.
Има един месец. Все пак да не забравяме, гърците веднъж пробваха този вариант. Между другото, ако си спомнете, на 5 от гласовете се загубиха сред малки партии, които не влязаха в парламент. Според мен, втория път избирателите на тези партии и
да
самите партии,
гласове, да.
Между другото, ще се координират, за да гласуват за по-големите. В този смисъл може да има големи размествания и да се получи стабилно правителство. Разбира се, по-добре да е проевропейско и реформаторско, отколкото да тестваме Сириза, която никога не са били на власт. Но в крайна сметка гръците ще се избират. Не е наш, избора, крайна сметка те ще си изберат и те ще си живеят този живот. Ние трябва да сме готови за всеки вариант. Разбира се, бихме искали те да се развиват добре, защото все пак са много близо и това ще влияе на България.
Имаме слушател на линия, моля ви слушалките. Добър ден, чуваме ви.
Добър ден, Николко. Е прекрасно, че господин Ангелов е направил в студиото на Радио К2. Ние сме зависими от гръцката криза, защото у нас има много гръцки банки. Но аз искам да го попитам, господин Ангелов, какво се разбра нашия министър на енергетиката в Русия, така че да чакаме какви пари ще платим за това, че няма да строим Белене, а също време вчера имаше висока песен на Буко, на Буко, на Буко. Те какви са ти отношения и колко пари ще ни струват?
Благодаря ви, хубав ден ви пожелавам. Въпроса на нашия слушател най-напред, за да продължа с моите след това.
Ами, първо по отношение на, така, на гръцките банки. Ние, разбира се, имаме гръцки банки в България, но от друга страна, те всъщност не са гръцки, те са български банки с гръцки собственик. И това е голяма разлика, защото те са регистрирани в България, те се управляват в България.
Парите са в България, важно,
не
да.
Са в Гърция.
Така е.
Това е важно, защото ако те си държаха парите в Гърция, идва ново правителство, обръща ги в драхми и всъщност това стават едни без никаква стойност пари. Но понеже парите са тука, в евро и в левове, някакъв смисъл, каквото и стане в Гърция, загуби няма да има. Това, което ще има, е, че те ще си сменят собственика. А ако Гърция се колабира, тя няма да има желание, нито пък средства да поддържа банки в чужбина, ще продадат банките в чужбина, за да имат кеш, за да не
умрат. Парите точно така, да.
В този смисъл, нали, просто ще се намери нов собственик на тези банки, както стана с Ирландската банка в България. Спомняте си, Българо-американската кредитна банка беше собственост на Ирландска банка. Ирландската банка фалира, българската банка не фалира. Просто смени собственика, дойде нов собственик, инвестира пари в нея, почне реструктуриране. В този смисъл това е съдбата, това е най-лошия сценарий, който дори не е толкова лош, тъй като ако дойде нов играч,
може би и нови пари ще вкара вътре. Да.
Пазара, представете си китайска банка да влезе, да. По-голяма турска или руска банка, или дори друга западноевропейска, американска. Все пак един нов играч никога няма да да е зле, но като цяло, нали, по-добре да не се случва проблем в Гърция, но ако се случи, имаме сценарии, тествали сме ги, работят. Сега за Белене и Набуко, ние, разбира се, има интерес в България да има повече инфраструктурни проекти, особено ако са от различни, т.е. Южен поток и Набуко, ако може да стане, нали, ако най-добрият вариант е въобще да не даваме и пари от бюджета, само да събираме такси за преминаване. Набуко, проблема е, че дългият вариант на Набуко изглежда много така скъп. И затова сега може би се минава към един по-къс, по-ефтин вариант от Турция до Австрия през България, което може би по-реалистично като изпълнение и като цена. И по-бързо ще стане, вероятно, отколкото дългия вариант, който така изглежда няма да стане. По отношение на това, което ще плащаме за Русия, това е договор, затова трябва да внимаваме, когато подписваме договори. Нали, по-добре е да мислим преди да подпишем, отколкото след като подпишем да съжаляваме после, че сме поръчали реактор, който пък трябва да си го платим. Затова малко трябва да има повече прозрачност в държавните фирми. Аз друг път съм го казвал.
В студиото на Радио К2 разговарям с Георги Ангелов, старши икономист от Института Отворено общество, Г8. Срещата на големите завърши, доста прогнози предварителни. Какво можем да кажем за нея? Победи ли икономическия растеж над строгите икономии или двете идеи ще върват паралелно? Изобщо какви са резултатите и как ще се отразят върху нас те?
Двете идеи ще върват паралелно. Няма
друг избор.
Няма друг избор и няма и победа на нито едната от двете страни. То в крайна сметка най-добре и двете неща да върват, защото нито може растеж без стабилност, нито стабилност без растеж. Просто трябва да се случват и двете. Между другото, понеже преди малко говорите за френския президент Оланд и госпожа Меркел, основното предимство на Германия и Ангела Меркел като премиер е следното. Тя има едновременно
Да, тя доказа, че...
бюджет,
да, тя доказа, че трябва двете идеи
икономически растеж вървят заедно. И така ниска е. Безработица, най-ниска от 20 години от Обединението на Германия насам.
Само че, ще ви прекъсна за секунда, отварям една скоба. Тя го доказа народна територия. А в европейски мащаб Ангела Меркел ще бъде запомнена, и това вероятно няма да ми възразите, основно с призивите за икономии към всички нас, останалите от Евросъюз. В Германия тя съчета двете идеи, докато в Европа настояваше само за едната. И сега, когато дойде Оланд, затова на всички европейци много силно впечатление направи неговата позиция. Тоест, следващия ми въпрос е, от дуета Меркози ще минем ли към двойката Мерколанд?
Ами още е рано да преценим, да, кое име ще бъде преди и кое след, дали ще Мерколанд или Оланд Мерко или нещо подобно. За сега е рано да кажем кой ще отгоре, но за сега наистина това, което има Германия и го нямат нейните така критици, тя има работещ икономически модел, който съчетава и двете неща, и стабилност, и растеж. Френският президент, между другото и предишния, който беше, разбира се, малко наистина доста рязък, както спомена и предишния...
До екстравагантност.
Да, предишния събеседник. Съгласен съм с това. Той наистина много рязко сменяше позиции. Сегашният изглежда доста по-наистина, доста по-нормален, скучен, в добрия смисъл на думата скучен. Той е някакси, като вземе решение, дълго взима решение, но като вземе, си бута в правилната посока, без да си сменя мнението всяка седмица, което е добре. И спомняте си, между другото, че господин Оланд в предизборната кампания и след изборите, той също каза, че ще балансира бюджета. Той каза това така или иначе, трябва да го направим. 2017 година, също както и Германия обещава, също както и Великобритания, 2017 е балансиран. Другото обаче, нали, което той казва, е, че работи за растеж. Това важното нещо е дали растеж базиран на нови дългове, или растеж базиран на конкурентоспособност, на структурни реформи, на иновации, на образование.
И разбира се, евролевите, в това число и Сергей Станишев като техен лидер, твърдят, че на базата на конкурентоспособност, на нови технологии и така нататък. Никой от тях не обещава да си разпашем коланите сега и да започнем само да харчим, защото няма просто откъде.
И така, освен в Гърция, всички други европейски леви не са толкова, нали,
не са толкова крайни. Леви.
Смисъл, те са леви, да, но разумни леви, а не леви, които се хвърлят в дупката и после се чуят колко е дълбок. Като гръцкия, нали, с така Сириза, които искат да скочат, за да видят дали някой ще ги спаси с спасителна мрежа от ОЛА.
Ими днес Кристин Лагард им даде някакви обещания, че все някой трябва, казва тя, да плати разноските на Гърция, като не се обърна към тях, че трябва да си ги плащат, така за все някой трябва да ги плати.
Ами, вижте, 300 милиарда е пакета за Гърция.
Да.
Европа е готова да го плати, но иска като го плати Гърция да излезе
се знае, че, да,
стилна, стабилна, че
след това няма да има същите...
А не да платят 300 и след това да кажете, ма дайте още 300. Това е, което беше предишното десетилетие, това вече няма да се повтори. Плащане само срещу реформи, пари срещу реформи. Ясно е, немците дават парите, французите дават парите. Нали знаете, господин Оланд, ако трябва да изкара 100 милиарда от Франция за ги даде на Гърция, как ще погледнат неговите избиратели, колкото и да са леви еврооптимисти. Тоест, наистина, тези, които плащат, искат да видят реформи. Независимо кой е на власт в Гърция, като се дават пари, те трябва да се инвестират и да се получава резултат. Така че няма друг избор. Ще се плати сметката. Въпросът е дали след това ще има резултат.
И като извод, двете идеи върват успоредно и нямаме връщане назад от икономиите, нито отиване много напред в харченето.
Харчене ще има, когато има производство и пари.
Не ми остана време за въпроса провали ли се неолиберализма, това ще го оставя за следващия път, защото идва времето за новините, но само ми кажете, прави ли се икономистите, като твърдят, че неолибералният модел се е провалил? Създай не само, ще го развием друг път този
въпрос. Не, не се прави.
Чудесно! Благодаря на Георги Ангелов, старши икономист от Отворено общество. Хубави празници!